тағы да үміт шек қала ма арманға, өмір кенті қана шөлі қанған ба? Ана үміт, ана жігер, ана заман, одан берік, одан нәзік.
Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз, жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл азғантай дүниесі бар адам кедей емес. Яғни бүгін адамның жан дүниесінің кедейлігі туралы әңгіме қозғамақпын. Осы түскі шай бағдарламасында мен рухани байлық туралы өткен бағдарламада біраз бір пайдалы мәліметтерді барынша бөліскен болатынбыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл, тағы да қайталап кетейін, азғантай дүниесі бар адам кедей емес деген, яғни адамның жан дүниесінің кедейлігі туралы, рухани кедейлік туралы мәліметпен, пайдалы оймен бөліскім келіп отырмын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Егер де осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз, қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Немесе WhatsApp арқылы хат жазуға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Құрметті тыңдармандар, ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Байлық мұрат емес, кедейлік ұят емес деп халықтың сонда бір керемет мақалы бар, иә. Ендеше ең алдымен бұл фәни дүниеде, бұл жалған дүниеде, бұл өмірдің өткінші екенін бәріміз де білеміз, иә. Сондықтан да бұл сынақ мекені деп осы әлемді естен шығармауымыз қажет. Иә, бұл өмірге келгеннен кейін адам баласы ішіп жеп, әдемі киініп, әдемі өмір сүргісі келеді. Бірақ кейде адамның маңдайына жазылған өзінің бір өлшеп берген өмірі бар, өзінің бір құндылықтары бар десек те болады. Мысалы, жаңағыдай кейбір адамдар өзінің байлығымен жаңаға мыңғырған малдары бар, мал мүлкі, дәулеті бар. Мысалы, сондай адамдар жаңағыдай сондай адамдар рухани материалдық байлықпен өмір сүрсе, ал кейбір адамдар кедейліктің қамытын киіп, сондай кедейлік өмір сүріп жатады. Иә, адам баласының әр қашанда таңдау еркі бар. Егер адам жақсы өмір сүремін дейтін болса, ол талмай еңбектену керек, ол білімді болу керек, ол ізденімпаз болу керек, ол жалқаулықты желкесінен жұлып алып, ол өмірі сондай ізденісте, жаңағыдай талпыныста болу керек. Сонда адам өзінің алға қойған мақсатына жете біледі. Енді құрметті тыңдармандар, яғни бай болу үшін адамдардың бұл қасиеттерге ие болуы да кейбір кезде жеткілікті болмайды. Адам қанша жерден тырмысып, жаңадай өмір сүріп жатса да, бірақ кейде адам сол кедейлікке қол жеткізіп жатпайды. Немесе кедейлікке қол жеткізіп жатса да, ол нәрсе көзіне көрінбейді. Ол адамға өмір бойы әр нәрсе аз болып тұрады. Өмірі бір жетіспейтін нәрсе болып тұрады. Мысалы, біз 500 мың айына табатын болса, сол ақша маған жеткілікті болады деп ойлаймыз ғой. Шын мәнінде олай емес. Адам қанша тапса, сонша жұмсайды. Оның сұранысы да көп болады, оның қалауы да көп болады. Тіпті адам кейде қанағатсыздыққа ұшырап жатады. Сосын қанша мал мүлкі, байлығы асып-тасып тұрса да, астында қымбат көлігі бар болып тұрса да, ол адам жаңағыдай іштей бір рухани кедей болып тұрады. Оны қазір мен сіздерге айтып беремін, рухани кедей деп қандай адамдарды айтуға болады. Рухани кедей адам, иә, байлыққа қол жеткізу бұл бақытқа қол жеткізу деген нәрсе емес, иә. Бай бола тұра, жан дүниесі байыз таппай, бақытсыздыққа кенеліп, иә, бақытсыздықтан басы қатып, қаншама адамдар жаңағыдай бай болып, дәулетті болып тұрса да, бірақ өз-өзіне қол жұмсап жатқан қаншама адамдар, иә, өлімді өз қолынан жасап жатады. Кейде айтамыз ғой, бай адам, осы адамға не жетпейді, соншама өзіне қол жұмсайтында не көрінді деген сияқты. Өйткені бұл өмірдің қызығын көріп білген адам. Ол болды, бұл өмірдің қызығын көрді, ата-анасының арқасына байлыққа жетті, өз қолымен тыраштанып жеткен жоқ. Әсіресе сондай адамдар кейде, мысалы, жаман жолға түсіп, өзінің өміріне қауіп төнетіндей жаңағыдай нашақорлыққа, ішімдікке, басқа да құмар ойындарға беріліп, ақшаны оңды-солды шашып, солай жұмсайды. Өйткені ол көрді. Ол шетелге де барды, ол байлықты да көрді, ол әр тамақты да жеп көрді. Бірақ жан дүниесі кедей. Міне, осы қаншама байлар, иә, осы кедейдің бір алаңсыз өмірін көргісі келеді. Мысалы, қарапайым кедей адамдар, иә, жаңдай алаңсыз өмір сүреді. Өйткені олардың жоғалтатын еш нәрсесі жоқ. Мысалы, көбінесе ұрылар бай адамның үйіне ұры түседі. Осы адам, олар аңдыйды, бірнеше күн солай бақылап жүреді деп мен мысалы естейтін, иә. Сосын барып олар бір орайын тапқан кезде, ол сол үйге ұры түседі. Сол үйге түседі, байлығын, алтындарын, ақшаларын ұрлап жатады. Ал кедей адам не, оның жоғалтатын еш нәрсесі жоқ, алтыны жоқ, немесе сейфте жатқан ақшалары жоқ, сол қарапайым ғана өмір сүріп жатқандары. Міне, солар, сол бай адамдар, жаңағыдай, сол алаңсыз кедейдің, қарапайым адамның алаңсыз бақытты өмір сүргенін бір сәтке солардың қамытын кигісі келеді. Бір сәтке де солардың солай өмір сүрсем екен деп ойлайды. Бірақ қаранан мен қарашайды қайғысыз ішкен қанағатшыл кедейдің өмірі рахат. Олардың алатын бұл өмірден ләззаты бар. Дәулетті адамдардың көбісі тәтті мен дәмдіні жесе де, олар сол бір іштей бір рухани байлыққа қол жеткізе алмай жатады. Олар ойлайды, осылар қалай қаранан мен қара шай ішсе де соған бір алаңсыз өмір сүріп жатады. Осыларда бір мотивация болмай ма? Осыларда бір мақсат болмай ма? Қалайша осылай ғана елден алды, елдің алды, елден арты болып өмір сүрмейді? Қалайша бұлар осылай бір күндік өмірмен сүріп, осылай жүре береді деп ойлайды. Бірақ ол қарапайым адамдарға ол нәрсе керек емес. Әр нәрсе өзінің уақытысымен, әр нәрсе өзінің жөнімен, оған да қол жеткізеріміз. Ең басы осы нәрсеге мен қанағат етемін. Құдайдың берген арайлап атқан таңына көзімді ашқан кезде, күннің сәулесін көрген кезде, таңын көрген кезде мен соған рахмет айтамын. Өйткені жаратқан маған тағы да бір мүмкіндік берді деп алғысын айтады. Ал өмірдің қиындығына да қарамастан, жағдай өзінің материалдық құндылығына да қарамастан, өзінің осы өмірдегі статусы деп жатамыз ғой, соған да қарамастан рахмет айта білген адам, ол тыныш өмір сүреді. Оның жүрегінде Құдайдың тыныштығы бар. Ол ешкіммен жарыспайды, ол ешкімнің алдында алды болғысы да келмейді, арты болғысы да келмейді. Әйтеуір көппен бірге көремін ғой деп сол бір күндік өмірмен өмір сүреді. Иә, ол адам далға қойған мақсаты бар. Бірақ сол мақсатына өзінің еңбегімен, ешкімді кінәламай, барлығын саналы түрде ойлап, сол нәрсеге қол жеткізеді. Ал енді көліктен көлік ауыстырып, жаңадай үйден үй ауыстырып, үйдің ішіндегі жиһаздарын жылына бір рет ауыстырып, міне, немесе 2 жылда бір рет ауыстырып, сондай адамдар бар, иә, бірақ олар өмірі сол нәрсе қанағатсыздық алып келеді. Мен айтпаймын, бай адамдардың барлығы қанағатсыз деп. Жоқ, қанағат тұтып, өзіндегі бар мен кедей кепшіктерге қол ұшын тигізіп, мысалы, балалар үйіне барып, жаңадай қаржылай көмектесіп, төменгі отбасыларға қаржылай немесе материалдық көмек беріп, өзінің қолындағы бар мен бөлісетін адамдар да бар. Міне, оларда рухани бай адам деуге болады. Бұл жерде мен бай адамдар тек қана өзінің ғана қарабасын ойлайды деген ойдан, сөзден аулақпын. Бірақ көп жағдайда адамдар бір сәтке де, мысалы, жаңадай осы адамның бір баласының еміне беруге кәдімгідей қомақты қаржылары бар, немесе бір үй алып беруге қаржылары бар ғой. Бірақ, бірақ қайсы бірінің көңілінен шығам, қайсы біріне қол ұшымды тигізем деп кейде басы қатып жататын қаншама адамдар бар. Бірақ, білесіздер ме, мен сондай адамдарды білемін. Кезінде профессор болған марқұм адамдар, иә, бұл өмірде жоқ. Бірақ ақшалары бар. Бірақ олар қарапайым үйде тұрды, қарапайым пәтерде тұрды. Оларға бұл өмірдің еш нәрсесі қызық емес. Олар көретін көрді, алатын алды, жейтін жеді. бөлісетін бөлісті. Олар тек қана өзінің қарабасын ойлаған жоқ, ол өзгелермен де бөлісіп өмірінің, Құдайдың берген, өлшеп берген өмірін солай рухани бай еткізіп өткізді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бұл жерде енді білесіздер ме, жаңа мен айтып кеттім ғой, кедей адамның қамытын киіп кейде солай бір алаңсыз өмір сүрсем екен деп кейде ойлайды я адамдар. Бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді. Адам қандай жағдайда болмасын алғыс айту керек. Бірақ мен айтып отырған жоқпын, кедей өмір, кедейлікте өмір сүріп бақытқа жетудің бір төте жол деп түсініп қалмайық, я? Бұл өмірде саған Құдай өмір берді ме? Саған жұмыс берді ме? Сен қаржынды да дұрыс жұмсай білуің керек, алға қойған мақсатыңа жете білуің керексің, талмай өмір сүруің керексің, және де еңбектенуің керексің, және қолыңдағы барыңмен бөлсе білуің керек. Мысалы, кедейлікте де өмір сүріп жатқан адамдар қаншама, я? Олар өмір сүріп жатады, басарын тауға да тасқа да ұрып жатады, өмірден түңілген қаншама жан, сондай жандар қаншама. Демек, қараңыздаршы, бай адам кедейдің, қарапайым адамның алаңсыз өмірін сүрсем екен дейді, ал кедей адам тауға да тасқа да басын ұрса да, бірақ неге мен кедейшілік өмірде сүріп жатырмын деп ойлайды. Бірақ қарап отырсаңыз, кедей адамда немесе бай адамда түбі келгенде бақытты емес. Демек, байлық та кедейлік те байлықтың негізі деп, бақыттың негізі деп қабылдамау керек. Себебі адам асқазаннан ғана емес, асқазаннан ғана тұратын жаратылыс емес, оның рухы бар, оның сезімі бар, оның жан дүниесі бар, ол адамның арождана бар дегендей. Сондықтан да адам баласының ішкі жан дүниесі рухани байлыққа, жаңадай рухани байлықты, жан дүниесі рухани сол нәрсені қанағаттандырмайынша, бүкіл әлемді жалғыз өзі уысында ұстаса да, ол сол бақыттың бәрібір баянсыз екенін, жүзінде күлкісі жоқ екенін аңғаруға болады. Шынтуайтында әр адам өзінен жоғары адамды көрген кезде өзін бір нашар сезініп қалады, иә? Өзін жегдей жеп, сондай жаңағыдай әттеген ай, осы адам сияқты неге өмір сүрмедім деп ішіндегі қызғанышы тырмалап, я, сондай үйге келген кезде жаңағыда ашуға бұлғып, сондай өзін төмен санап бейшаралыққа енеді. Ал бай адам өзінен жоғары бай адамды көрген кезде қызғаныш және бәсекелестік пайда болады. Сөйтеді де, қалай ақшаны тапсам екен деп тек қана ойлайтыны материалдық құндылық болады. Ал өмірде бірінші орынға тек қана материалдық құндылықты орынға, бірінші орынға қойып тек қана ақшаны ғана ойлайтын адам, ол үнемі қанағатсыз болады. Тіпті сол ақшаны ол тапса да, сол байлыққа жеткізсе де, ол сол нәрсеге қанағатсыз болады да тұрады, қанағатсыз болады да тұрады. Өйткені сол нәрсеге алғыс айта білмейді. Ол Құдайдан сұрамайды. Құдайым, сен маған осы нәрсені бердің ғой, маған енді тыныштық берші жүрегіме. Мен осы байлық қуаламайыншы, осы нәрсе менің жүрегіме бір тыныштық болмасыншы, тыныштық сенен ғана болсыншы, елмен жарыспайыншы, елмен жарысып мен шаршап біттім деп жүрегін кеңінен Алла Тағаланың алдында ашқысы келмейді. Олар сол нәрсені ары қарай қалай ақша тапсам екен деп солай, сондай жаңадай соған басымен кіріп кетеді. Міне, ақыр соңында бұлар түсінеді бақыттың, бұл бақыт ең негізгі нәрсе емес екенін. Сондықтан да бұл жерде айтатын нәрсе, өзін төмен санап, үнемі кедейшілікті ойлап, кедейшіліктен арылмай, немесе өзінен аяп, тапқан таянғанын дұрыс жұмсамай, қолындағы бар менен, ондығы менен Құдайға бермей, мұқтаж адамдарға, жарлы, кедей кепшіктерге қолмен бөліспесе, ол үнемі Құдайға мұңын айтып шаға беретін болатын болса, үнемі сол кедейлікте өмір сүретін болады. Ал егер барындағы кішкентай нәрсесімен өмір сүрген кезде, ол не істейді ол адам? Ол адам жағдай одан сайын жүректе ең бастысы тыныштықта болады. Ол ешкіммен салыстырмайды, ол өзін толыққанды адам ретінде санайтын болады. Ондай адамдарды көшеде кетіп бара жатса да, немесе сенің бір алыстағы достарың көріп жатқан кезде де, ол адамнан нұрланып тұрады. Бір сәуле шашып тұрады, бір Құдайдың нұры болып тұрады. Өйткені ол әр адам қолындағы бар дүниесіменен қанағат етеді, шүкірлік етеді, ризашылығын білдіреді. Тіпті қиын күндер болса да, сол нәрсеге ризашылығын білдіреді. Құрметті тыңдармандар, ендеше, мысалы, зағип адам көзі көрмейді. Ол шіркінай осы қаранан мен қара шай ішсем де, бірақ осы әлемді көрсем екен, осы әлемді көріп, осы Құдайдың жаратқан бір әдемі өмірін көрсем екен деп армандайды. Ал өмірі жоқшылықта, ашаршылыққа душар болған адам, бір тәтті кәмпит жесем екен, бір үзім нанды тойып жесем екен деп сол нәрсені армандайды. Көрдіңіздер ме, иә? Сондықтан да біз әр нәрсеге, мысалы, жан жағымызда қандай өзімізден асып түскен адамдар болса да, төмен адамдар болса да, соларға қарап шүкіршілік айта білуіміз керек біз. Қайта сол адамдар өссін, өркендесін, биіктен көрінсін деп тілек айтқан сайын, қызғанышымызды біз жаңағыдай жеңген сайын адам бақытқа кенеледі. Рухани байлық деп мен бұрын осы бір түскі шай бағдарламамызда алдыңғы тақырыптарда қозғаған болатын. Рухани бай адам ол оқыған, тоқыған, көкірегі ояу, көзі ашық, жанды айтамыз ғой мысалы, ал байлық пен кедейлік бұл мүлдем нәрсе, мүлдем екі бөлек нәрсе, иә. Мысалы, бай болған адамдардың барлығын біз мынау рухани бай адам, ой мына бай адам мешіт салып берді бізге деп ол адамды рухани бай адам деп айтуға болмайды. Иә, сен Құдайға ғибадатхана салдың, сен Құдайға шіркеу салдың, сен Құдайға арнап мешіт салдың, бірақ сен ол ақшаны қалай таптың? Сен біреудің бизнесін тартып алдың, біреудің тағы ала жібін аттадың, ақшаны қандай жолмен тауып, сен сол Құдайға арнаған дүниеңді салдың. Сол нәрсе, бірақ біз айтамыз, е, бұл мешіт салды, бұл осындай салды, бұл бұндай салды деп, бірақ сен қандай жолмен ол нәрсені көмектестің? Адал еңбекпен маңдай терімен таптың ба? Жоқ, біреудің сен дайын тұрған дүниесін тартып алдың ба? Міне. Негізінен рухани бай адам басқа адамдарға қарағанда адамгершілік, жеке тұлға ретінде биік тұратыны сөзсіз. Бірақ әрине материалдық жағынан емес, бұл енді әрине әр адамның өзінің жеке ойы. Сондықтан да бұл дүние қағаз ақшаға бай болғанша рухани бай болған жақсы. Біз рухымыз арқылы о дүниеге барамыз, иә? Рухани бай боламыз, біз ақиқатты табамыз, біз өзгелердің таңдап алған пікірін сыйлаймыз, айыптамаймыз, біз бар болған олар үшін дұғада боламыз, Құдайдан сұраймыз, жатпай тұрмай, иә? Міне. Сондықтан да осы тұрғыда айтып кететін нәрсе, құрметті тыңдармандар, бұл тағдырдың тауқыметін көріп жүрген қаншама адамдар, қаншама жандар бар. Бірі баспанам жоқ десе, енді бірі тіпті бала шағасына бір үзім нан тауып беруге де қаншама зар еңіреп жүрген адамдар бар. Немесе денсаулығы нашар адамдар бар. Ал тағы біреулері мал табамын деп қаншама тырысса да, бірақ берекесі жоқ. Иә, тізе берсек, енді ондай нәрсе жетерлік. Бірақ мұның барлығы материалдық көмекке зәру кедейлер. Мысалы, мына тас қоғамда материалдық тұрғыдан қарағанда рухани кедей адамдар өте көп. Сондай жандар өте көп. Осы рухани кедей жандардың өзінің жағдайын жете түсініп, жүректі пендеден маған рухани азық бере көр деп сұрамайды да. Рухани азық дегеніміз не өзі? Рухани азық дегеніміз ол сен күнделікті Құдайдың сөзін оқу, содан рухани азық алу. Бұл тәндік азық пен рухани азықтың екі бөлік. Дүние. Тәндік азық ол сен әлсіреп кетпес үшін, балашағаңды асырау үшін, өзіңде өмір сүру үшін біз тамақ жейміз. Ал рухани азық, яғни сен өлімді ойламай, бұл жаратқанның берген әдемі өмірін сүріп, соған қанағат тұтып, жүрегіңдегі бұл сенің Құдайдың берген тыныштығымен өмір сүру, соның сөздерімен өмір сүру, келі сөздерімен өмір сүру, бұл сенің рухани азығың. Адам сол арқылықта өзіне күш алады. Міне, сондықтан да құрметті тыңдармандар, кедейлік деген ол бір кемшілік емес. Адамда бұл өмір мектебі деген болады. Өмір мектебі дегеніміз, өмірде сен әр түрлі кедір соқпақтан, өмірдің сан түрлі кедір соқпағынан өтіп құласаң да, қолыңды бір қағып алдыға қарай ұмтыласың. Сен сонда да алғыс айтасың. Я сен жылайсың, сен Құдайды кінәлайсың, біз бәрін айналамыздағыларды кінәлаймыз. Бірақ бір сәтке тынышталып, өз-өзіңмен болып, сол нәрседе өзіңе тыныштық алып, өз қолыңды өзіңе алу, өзіңді ұстай білу. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, кедей ойлайтын адамдар бар. Ақшаны үнемдейді, тіпті сол ақшасының қайда кетіп жатқанын білмейді, дұрыс жұмсай білмейді, тек қана ала берсем екен дейді. Бірақ соңында сондай адамдар болады. Не анау да жоқ, не мынау да жоқ. Білесіздер ме, өмірдегі бұл болған жағдай біздің редакциямызға сондай бір хат келген, өте ұзақ, бірақ мен қазір қысқаша айтып беремін сіздерге. Осы тақырыптың жарнамасын жібермес бұрын, жіберген кезде бізге әрине хаттар келеді редакциямызға. Ағайынды екі адам болған. Ағайынды екі адам болған, шешесі алдыңғы жылы қайтыс болды, ағасы биыл қайтыс болды. Былтыр қайтыс болды. Шешесі айтқан болатын. Осы айналдырған екеуін ғана мына үйдің осыншама еншісін бөліп бер деп. Я, бөліп берем, бөліп берем деді шешесі қайтыс болған кезде, ол баласы бөліп бермеген. Өйткені шешесі өлер алдында айтқан болатын. Я, бұл үйге сен барынша, жаңа кенже ұлын айтып отыр, барынша сен барлығында осы үйге қаншама сенің еңбегің болды. Я, ағаң жарайды, бір жылдары ішті, отбасынан ажырасып кетті, тағы бір нәрсе болды. Бірақ ол ешкімге зиян тигізбей, сол қолындағы бар менен пәтерден пәтерге көшіп жүрсе де, ол сол нәрсеге қанағат тұтып рухани өмір сүрді. Ал мен саған бұл үйді мұра ретінде қалдырдым, өйткені бұған сенің еңбегің болды. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Бұл жердегі менің бір қатем, екеуіңе де еншілеріңді бөліп беруім керек еді. Сондықтан да, егер де сен осы нәрсені бөліп бере алсаң, бөліп берші қолыңдағыны, деді. Заң бойынша, мысалы, мұрагер ретіне кенже ұлына бұйырды. Барлығын заңды түрде қағаш жүзінде соны заңдастырды. Ол бала оны мал мүлкін сол үйін бөлсе ме бөліспей ме оны өзі біледі. Бірақ шешесі өлер алдында сонда өзінің аманатын айтқан кезде кенже ұлы жарайды деді. Бірақ анасының көзі тайған кезде ол адамда кенже ұлында қызғаныш пайда болды. Ол бөліп берген жоқ. Әне берем, міне берем деп сөйтіп бірнеше жыл өмір сүрді. Сөйтіп оның бизнесі болды. Бизнесі болған кезде кәсібі болды. Кәсібі банкротқа ұшырады. Банкротқа ұшырғаннан кейін сол кәсібінде бірнеше қызметкерлерге ақшаларын беру керек, қожалақыларын. Ол анау даңғырада үш этажды үйлерін сатып, сол адамдардың ақшасын берді. Одан астындағы қымбат көлігін сатып, тағы бір бизнесін жапты, кредитін жапты, несиесін бәленбай жылға алған. Міне соның барлығын жауып, адам не істеді? Сөйтті. Сөйтіп, осы Алматының шетінен бірақ қана бөлме ғана бұйырды. Кезінде қаншама кәсібі болды. Қаншама бірнеше кәсібі болды. Шалқып өмір сүрді. Асында жыл сайын көлігін ауыстырды. Жыл сайын ұялы телефонын ауыстырды. Яғни сәннен сәнге қуып жүрді. Неше не кем деп шалқып өмір сүрді. Ал оның ағасы басын тауға да тауға тасқа да ұрса да, қанша күнәһар болса да, ол сол жағдайына тәубе етіп, мейлі Құдайдың берген осы өміріне мен ризашылығымды білдіремін деп, ол рухани жағын көп ойлап, Құдайдың келі сөздерімен өмір сүрді. Білесіздер ме? Я, былтыр ол ағасы қайтыс болды. Бірақ бауыры ақыры сол еншісін бөліп бермей, анасының аманат етіп кеткен дүниесін, сөзін жерге қалдырып, ол сол айналып келгенде бірақ қана пәтерлі үйге көшті. Құрметті тыңдармандар, бұл өмір өте өткінші екенін естен шығармайық. Сондықтан құрметті тыңдармандар, рухани бай адам ол Құдайдың аспан патшалығын ойлайды. Ал рухани кедей адам бұл әлемнің тек қана өткінші байлығын ғана ойлайды. Өткінші осы сөзге мән беріңіздерші. Себебі бүгін бар дүниең, сен біреудің аманат етіп кеткен нәрсесін сен олай тапсырған жоқсың ешкімге. Сен өзіңнің қарабасыңды ойлап, одан сайын бай болам дедің, бірақ одан сайын сен кедейлендің. Ыбырай Алтынсарин атамыздың бір жақсы сөзі бар, я? Азғын елдің байлары, азғын елдің молдалары, азғын елдің билері, азғын елдің хандары деген сондай бір өлең шумақтары бар. Бұл жерде айта кетсек, азғын елдің хандары деп, тағы үстінде отырып, әділеттіліктен таятын, жарлыдан алып байға беретін азғын елдің хандар туралы айтылған. Азғын елдің байлары бұл Құдайдан қорқып, қайыр садақа берудің орнына мал бар, дәулетті бар адамдарды қолпаштайды, солардың төңірегінде жүреді, солар қаншама қылмыс істесе де, соларды мақтайды, ақтап шығарып алғысы келеді. Өйткен олар тек қана қалталарын ойлайтын пенделер ғана. Міне, сондықтан да құрметті тыңдармандар, мен осы тұрғыда бағдарламаны қорытындылағым келеді. Кедейшілік бұл байлық бұл мұрат емес, ал кедейлік бұл ұят емес. Яғни, сен біреудің ала жібін аттамадың. Сен күнделікті Құдайдың берген өмір берген өмірмен сүріп жатырсың, қанағат етіп жатырсың, ризашылық білдіріп жатырсың. Міне, сондықтан да менің айтқым келетін нәрсе, құрметті тыңдармандар, біз әр қашанда қандай жағдай болмасын, таңның атысы мен күннің батысын ойлап, бәріміз қызу жұмыстамыз, ақша тапсақ екен дейміз. Арқалаған ауыр міндетіміз бұл бала шағамызды асырап ақша табу. Осылайша күннен күнге адамдардың арақатынасы үзіліп, арақатынасы жібі жіңішкеріп, үзілуге шақ қалады. Егер де рухани кедей болмасақ, жесірге жәрдем беріп, қиналғанда қолдықтан демеп, мұқтаждың мұңын тыңдап, жан аямай көмек беру керек біз. Қолымыздан келгенше. Бір-бірімізге жылы сөз айтып, жылы құшағымызды ашып сараңдық танытпауымыз керек біз. Кез келген кезде, біз бәрбірде бір-бірімізге көмекке зәруміз. Көмек беруге жаңағы жәрдемдесер адам табылады сол кезде, егер біз қолымыздағы барымызбен өмір сүріп сондай адам өзінің менін ештеңеге қарамай байлықтың астында болсаң да, бірақ сонда да рухани байлықты ойлап, жан жағыңды ойлап, қыран құс сияқты жан жағыңа шашып жеу, бұл сондай адамның, орысша айтқанда благородство дейді ғой, сондай адамның адамгершілігін, адамның сондай кеңпейілдігін көрсетеді. Айтады ғой, қара құс бауырына басып жейді, қыран құс айналасына шашып жейді. Қара құс ол тек қана қара басын ойлайды, тек қана осы бала шағам ғана жесе екен деп, тіпті қаншама байлығы болып тұрса да. Ал қыран құс ол аспанда самғап жүріп жан жағына өзінің байлығын шашады. Міне, ол адам, ондай адамдар ешқашанда ешқашанда адамның жанынан кетпейді. Ол адамды сағынады, ол адамды бәрбірде іштей сол адамның сөздері сенің жадыңда, сенің есіңде қалады. Мысалы, менің ұстазым Болат Атабаев, ол кісі өте сондай рухани бай адам болған. Ол ешқашанда бұл әлемнің материалдық құндылығын ойламаған. Ол елдің зарын айтты, халықтың зарын айтып, осылай өмір сүріп бұл өмірден өтті. Ол кісінің әрбір сөзі сол театрда, Ақсарай театры құрылған кезде, сол адамның әрбір айтқан сөзі біздің жадымызда. Менің жездем былтыр қайтыс болды. Ол кісінің қаншама жақсылығы, ол кісінің қаншама материалдық жағынан болсын, рухани әсіресе азық беріп, қаншама қолдау көрсетті. Ол адамдар әрқашанда, сол адамдардың сөздері сіздерге әрдайым рухани азық болады. Рухани азық болады және ол адамды сен ешқашанда жадыңнан шығармайсың. Дүние кезегімен әлі талай заман өзгерер, бірақ заманды өзгертетін ол біз адамдар. Сондықтан да біз бұл өмірде рухани кедей адам болмайықшы. Осымен біздің эфиріміз аяқталды, құрметті тыңдармандар. Және де біздің эфирімізге келіп түскен хатымыз бар екен, оқып кетейін. WhatsApp арқылы Үсен Парманов есімді тыңдарманым жазған. Адам шынайы Құдаймен өмір сүрмесе, ол рухани кедей адам дейді. Өте келісемін. Құдайдың келі сөздерменен, жаратқан Алла Тағаланың берген өмірмен қанағат етіп ризашылығымызды білдірсек, біз рухани кедей адам емес, біз рухани бай адамбыз. Ең бастысы, адам рухани бай адам болса, ол адамның өмірінде, жүрегінде тыныштығы да, алаңсыз өмір сүріп, ол бұл өмірде ешкімен жарыспай, тек қана жаратқанның берген ризашылығына, ризығына шүкір ете білетін рухани бай адамдар деп білемін. Ендеше бұл әлемде тағы да қайталап кетейін, рухани кедей адам болмайықшы. Эфиріміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.